Ev hefteya düdüye ku xwendekarên Efrînî yên derbeder naçin dibistanê ku deriyên xwendingehan li Penagaha Şehba girtîne. Li gur komîteya perwerdeyê di rêveberiya xweser ya Herêma Efrînê de pêvajoya xwendinê bi tamamî rawestiyaye. Çimkî sutemenî ji bo veguhestin û germkirinê tuneye. Jerkî rejîma Sûrî herêm dûrpêç kiriye. Derbara vê rewşê de berpirsê komîteya perwerdeyê Mamoste Fadil Çavîş agahî dan.
Dûrpêçkirina Herêma Şehba Bandorê ser civakê dike. Ser tevahî sîstema perwerdeyê jî kilekwek kiriye. Heftê û du dibistan me vê herêmê hene. Hemî dibistanên me yên seretayî û yên navîn amadehî nêzî 15,000 xwendekar perwerdeyê xwe lê dîtin. Ew jî hatine sekrandin. Kilekwe jî peymengeh em bên EYV-yan amara bi hemî beşên xwe ew jî hatiye sekrandin. Peymengeha tendurustî ew jî hatiye sekrandin.
Astengbûna pêvajoya xwendinê û girtina dibistanan bi hezaran zarokên Efrînî yên derbeder, her wiha yên ji Herêma Şehba ji fêrbûnê bêparhêştine. Lewma xwediyên zarokan bigazincin. Ayşe Milla Reşîd, dayîka du zarokan e ku her du niha naçin dibistanê. Wê xembariya xwe wiha parve kir.
Qaçkema ba almanu kurmanji, ba almanu İngilizî, ba almanu Arabî, ba almanu gid bkhondan da don. E khere ve maktaba onu biyam nagrin qaçke xo bishinin. An sef Qur'an-ı Kerim malet xodar kaben, varan qaçka bkhondan bedan. An ben çadır adam. Bazen bir çi deminem, baz modut Qur'an omine.
Hêjayî gotine ya ku berî girtina xwendingehan bi sedema nebûna sutemeniyê, pêvajoya xwendinê berî wê li gelek dibistanan ji ber tubarana artêşa Tirk sekinî bû. U bi taybet li gundên nêzî bereyên şer. Ji ber vê rewşê komîteya perwerdeyê bi fikarin çawa çareseriyê peyda bikin. Çimkî berdêl çetinin û derfetên di destê wan da jî hindikin. Li gur ku Mamoste Fadil Çavuş dibêje.
Şerê Efrînê ku tema dibistan hatine sekinandin û gelê me koçberî Herêma Şehba wî me astengiyên pir kişandin hetanî me xwendekar vegerandin wî cewî xwendinê ama qutbîna xwendekar li derve mayîna xwendekar tubaran ser herêmê jî tê kirin em ji rewşê şer nedûrin roleke neynî bibîne yani acı derunî dadı be, acı rêxistinî dadı be, acı zanistînî dadı be.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku ji 5 salan û vir ve zarokên Efrînî yên derbeder di nava pir zor û zehmetyan da perwerdeya xwe bi zimanê dayîkê dibînin ku jêrxaneya deverê bigiştî û di nav de ya dibistanan rûxandiye. Lewma dûrpêçan ser deverê astengiyên zêdetir derxistine hûlê. Newroz Reşo dengê Amerîka Şehba.